Se spune că, cel puțin se spune, se e dovedit faptul că în ultima zi din an internetul e supra-solicitat. Știți lucrul ăsta? Noi toți ne înghesuim să trimitem o poză, să trimitem o urare și de aceea ne cerem scuze celor care sunt pe Facebook. Merge foarte încet, pe YouTube merge bine și în biserică merge perfect. Că poate este timpul să... Poate că este timpul să înțelegem că anumite lucruri nu funcționează nu pentru că Dumnezeu e rău, ci pentru că Dumnezeu e bun. Nu te mai necăși de faptul că anumite lucruri nu funcționează pentru că uneori Dumnezeu lasă berbecele încurcate în tufiș și îți spune, lasă-l acolo. Lasă-l acolo. Nu știți despre ce vorbesc. Ba da, unii știți despre ce vorbesc. Bun, în această seară m-am gândit să avem o slujbă scurtă și o pocăință lungă. Dumnezeu să ne ajute. Și aș vrea să închei cu psalmul 65, să vă spun de ce. Mai ales că avem în această seară muzicieni. E singurul psalm din Biblie unde la titlu apare un psalm al lui David, punct, o cântare. Mulțumesc mult, am fondul muzical care trebuie intern, dacă puteți să... Bun. Nu mai apare nicăieri în Biblie la titlu un psalm al lui David și să fie continuat cu o cântare. Specialiștii exegeții biblici sunt intrigați de faptul că apar aceste două titluri. Astăzi, în timp ce stăteam și mă uitam la lucrul acesta, eu mă amuz pe seama multor discuții cărora nu le văd sensul. Până la urmă, ce contează dacă titlul acesta e format în felul acesta? E nerelevant pentru ce înseamnă viața cu luptele ei, dar în sfârșit, când ești exeget biblic, ce să faci? Iei virgula și o analizezi. Însă eu m-am amuzat de ce? Am zis, păi ăsta este bun pentru mine, să vă spun de ce. Majoritatea psalmilor sunt cântări, știți, da? Sunt imni de laudă și i-am zis, ăsta e singurul în care, dacă n-ai voce, ți se dă posibilitatea să-l rostești pe versuri. Un psalm al lui David, o cântare. Cine are voce să-l cânte, cine n-are să-l citească. Doamne ajută-ne și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Se tot încearcă să se placeze psalmul 65, ales nu întâmplător, pentru că este unul dintre psalmii care circulă de Revelion în ultima zi de an. Tu încurunezi anul cu bunătăți, nu? Deci e un psalm care circulă, ne facem urări din el. Ei, vreau să vă spun că nu se știe când a fost scris. Și foarte bine că nu se știe când a fost scris, pentru că tendința omenească este să folosim anumite versete la anumite ocazii. Ori ăsta este un psalm grozav pentru fiecare zi de existența noastră. Așa că e bine ca să nu-l punem pe seama unei sărbători anume, deși majoritatea cred că la sărbătoarea roadelor a fost scris și datorită structurii și datorită înțelesului lui, dar eu cred că este un psalm bun. Și să vă spun un lucru extraordinar. Dumnezeul nostru nu este Dumnezeul 31 decembrie doar, nu? Și ieri era tot Dumnezeu la cârmă și mâine tot Dumnezeu la cârmă, binecuvântat să fie numele Lui. Dumnezeu încurunează anul cu bunătate, dar în plângerile lui Eremiei se spune că îndurările Domnului se înnoiesc în fiecare zi și bunătățile Lui nu au ajuns la capăt. Așa că fiecare zi este o zi binecuvântată de Domnul Dumnezeu și de folos pentru noi toți. Una dintre traduceri, pune versetul 1, Cristina, trebuie să fie activă, da? Seara asta stai lângă mine acolo și să putem să gustăm, da? Deci sunt niște nuanțe extraordinare. Biblia românească spune, cu încredere, Dumnezeule, te voi lăuda în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Ei, undeva spre forma originală, cuvântul ar fi cam așa, lauda te așteaptă. Lauda te așteaptă în Sion. Traducerea e un pic mai largă, traducerea este un pic mai cu nuanțe mai bune. Adică Dumnezeu din cer se uită spre biserica renovată și spune, ce faceți? Păi vorbesc cu vecinul de scaun. Ce faci? Păi uite, mă îngrijorează ce va fi diseară, traficul sau nu. Spune, lauda îl așteaptă pe Dumnezeu. Dumnezeu când vine dorește să coboare în mijlocul nostru, El se uită spre noi și se uită să vadă ce am pregătit. Și acolo, în forma originală, spune, lauda te așteaptă în tăcere, lauda te așteaptă în reverență, lauda te așteaptă în evlavie. Noi suntem pregătiți să-L lăudăm pe Dumnezeu nostru și când Dumnezeu vine la biserică, trebuie să găsească oameni care sunt pregătiți să laude pe Domnul Dumnezeu. De ce este trecut cuvântul Sion? Cu încredere Dumnezeule vei fi lăudat în Sion. Și aș vrea și lucrul acesta să-l înțelegem foarte bine. Dragii mei, vreau să vă întreb în seara aceasta sincer, dacă vreodată va dezamăgi vreun om? O să spui, ce-i cu retorica asta? Bun, dar urmează a doua întrebare. Da, voi ați dezamăgi pe cineva? Hai să fim, filmează, Robert. Am fost dezamăgit și am dezamăgit la rândul nostru. La ce te conduce dezamăgirea? Când un om te dezamăgește, ce slăbește? Încrederea. Pentru că nu știi dacă într-o situație ulterioară îți vei mai pune încrederea în om. Nu știi dacă mai poți construi cu omul respectiv o relație de încredere. Dar când e vorba de Dumnezeu, putem spune cu încredere, Doamne, te voi lăuda în Sion. E Dumnezeu de încredere? E mai mult decât de încredere. Dumnezeu este singura certitudine a vieții, singurul care n-a greșit în relația cu tine, singurul care și-a ținut cuvântul. De aceea putem spune în această seară, cu încredere te voi lăuda la Renovatio, cu încredere te voi lăuda în Sion, Doamne, pentru că ești vrednic de în toată încrederea și niciodată nu m-ai dezamăgit. Iubiții Domnului, vedeți că debutează acest verset și spune, sunteți atenți, da? Un pic așa de desert biblic, da? De dulceață. Cu încredere te voi lăuda în Sion, cu încredere Dumnezeule vei fi lăudat în Sion, de aceea și la timpul viitor, pentru că este o laudă care așteaptă coborârea lui Dumnezeu, dar vine partea a doua, și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Pe de o parte te invită să gândești la următorul lucru, vrednic de încredere este Dumnezeu, dar când e vorba despre noi, și ne uităm la această a doua parte, împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute, s-ar putea ca fiecare dintre noi să spună, vai, dar nu știu dacă chiar se poate să rostesc versetul acesta cu toată inima. Vedeți, dacă acest psalm a fost citit și era folosit pentru ziua recunoștinței, ziua recunoștinței este una în care omul venea cu roadele câmpului și se închina lui Dumnezeu. Vedeți, omul care e legat de glie e mai credincios decât omul care e legat de betoane. Omul zilelor noastre este omul rafturilor care merge în mall și găsește toate produsele pe mall, în mall. Nu știe de unde vine pâinea, nu știe de unde vin, dar omul care lucrează și legat de pământ știe că trebuie să pună o sămânță, știe că trebuie să aștepte ploaia, știe că trebuie să aducă Dumnezeu răsad, că trebuie după aceea să smulgă buruiana, că după aceea trebuie să secere, că trebuie să pună grâul în car, să-l ducă după aceea la moară, la moară să-l macine, după aceea se face făina, făina ajunge la mămica, o pune în ceaun, mestecă sau o pune în cuptor și face pâine. Vedeți, noi am pierdut legătura. Deseori noi suntem cu o viață ruptă, o viață artificială, o viață care scapă din vedere faptul că Dumnezeu este implicat în toate compartimentele vieții noastre. Vedeți, cu încredere Dumnezeule vei fi lăudat în Sion pentru că tu ți-ai împlinit promisiunile. Ce crezi că făcea agricultorul sau ce făcea păstorul care vedea mielul că este fătat? Se ruga lui Dumnezeu să-i trăiască, se ruga lui Dumnezeu să găsească iarbă, se ruga lui Dumnezeu să plouă, se ruga lui Dumnezeu ca să aibă vreme bună, se ruga lui Dumnezeu să poată să strângă recolta la timp. Și ce spunea în momentele când era greu? Doamne, mai dă puțină ploaie, Doamne, dacă Tu o dai puțină ploaie, eu îți promit, Doamne, Dumnezeule, că atunci când va fi toată recolta în hambar, uite, o să dau și săracului, o să dau și văduvei. Ce făcea omul în timp ce aștepta reversarea bunătății lui Dumnezeu? Făcea promisiuni de-a lungul vieții tale, de-a lungul anului acestea. Ai fost încolțit de viață. Așa încât să alergi la Dumnezeu și să-i spui, tu ești singurul cu care pot vorbi, tu ești singurul de încredere, ascultă-mă când te rog, scapă-mă din necazul acesta și îți promit că... Și ai pus două puncte și liniuță jos. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul care este de încredere, să găsească oameni de încredere. Dumnezeul care ne dă să găsească oameni care la rândul lor ascultă de Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze ca la acest final de an să nu stăm așa doar să spunem, Doamne, juruințele care ți-au fost făcute, Doamne, iartă-ne și dă-ne puterea să împlinim tot ce ți-am promis. Amin? I-ai promis Domnului că faci anumite schimbări, Dumnezeu să-ți ajute să faci anumite schimbări. Astăzi, cineva, adică eu mai întâi, am făcut mai multe urări și am făcut urări și colaboratorilor noștri, dragilor noștri, slujitorilor noștri și unul dintre frații slujitori a fost așa de generos cu mine Și a folosit foarte multe cuvinte frumoase. Și la sfârșit spune el așa, într-un mod specific lui, zice, mai tăiați din orarea asta dacă e prea lungă. E așa de nostimă viața, am primit câteva urări și eu, dar am primit inclusiv urarea pe care am construit-o eu. Ce hasliu este tu să faci o urare pe care altul să-ți trimită ție, dar cu semnătura lui. Știți? E interesantă viața, dar nu contează, eu i-am mulțumit și am zis frumoasă, urare, nu s-a prins, în regulă. Și frățiorul care mi-a trimis urarea aceasta, în care m-a încurajat și și-a exprimat bucuria, mulțumirea, a zis la sfârșit, mai tăiați din ea că e prea lungă. Și am zis, taie partea aceea în care mă văd eu și lasă doar partea aceea în care se vede el. Și îmi doresc din toată inima la sfârșitul acestui an să tai din anul acesta tot ce te-ar putea înălța pe tine și să lași doar ceea ce îl înalță pe Dumnezeu. Pentru că cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat la renovație. Cu încredere vei fi lăudat în Sion, pentru că ți-ai împlinit, Doamne, promisiunile și ești vrednic de cinste. Iar în ceea ce mă privește pe mine, Doamne, nu sunt desăvârșit și nu pot spune împlinite vor fi juruințele. Singurul lucru care mă bucură e că la viitor mai am și o puțină nădejde. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să punem și versetul 2. Deci cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Și cineva să spună? Bun. Așa, pedagogic, ca să fim treji. Iubiții Domnului, vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos. Toți oamenii au venit la Dumnezeu? Păi și atunci e prea entuziasmat psalmistul? Este o exaltare? Vreți să citim? Da? Cineva m-a întrebat, pastore, cum îți faci predicile? În seara asta vreau să vedeți cum fac predicile. Eu îmi fac predicile folosind interogația. Fiecare cuvânt îl iau și mă întreb de ce e așa și ce vrea să spună. Tu asculți rugăciunea, clar, amin. De aceea toți oamenii vor veni la tine. Dragii mei, Biblia nu spune că toți oamenii se vor întoarce la Dumnezeu. Biblia nu spune că toți oamenii sunt credincioși lui Dumnezeu. Biblia spune că toți oamenii se roagă lui Dumnezeu. Și ăsta este încurajator. Vreți să vă spun un lucru? Ori de câte ori stau de vorbă cu cineva, ați văzut că la ultimul recensământ numărul ateilor a crescut, numărul agnosticilor a crescut, numărul celor care n-au nicio religie a crescut. Adică pe măsură ce istoria Victoria strigă și numărul pentecostal a crescut. Da, e adevărat că numărul pentecostalilor a crescut, dar lucrul acesta nu cumva să ne umfle de o mândrie deșartă, că până la urmă Dumnezeu dă creșterea și nu nimeni altcineva. Bun, acum, ideea este în felul următor. În momentul în care vorbim despre oameni, vreau să vă spun un lucru. Nu există om, indiferent cât ar fi de ateu, cât ar fi de agnostic, care măcar o dată în viața lui să nu fi spus, scapă-mă, Doamne. Deci nu există om pe pământul acesta să nu se uita spre cer, să spună, într-un moment de restriște, Doamne Dumnezeule, nici mai știu încotro să mă duc. Poate că unii au spus, dacă existi, ieși în calea mea, dacă existi. Deci toți oamenii vor veni la tine, adică toți oamenii vor veni la tine cu nevoile lor. Nu există om care să nu se adreseze lui Dumnezeu. Și Biblia spune că vestea bună e că Dumnezeu ascultă rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Pentru că, dragii mei, noi avem ifose, noi avem ambiții, noi avem deșteptăciune, câtă vreme ne merge bine. Când dăm cu capul de perete, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Și vreau să vă spun un lucru, să nu vă temeți în privința aceasta și să nu fiți intimidați. Biblia spune un lucru extraordinar, Dumnezeu descoperă un adevăr. Toți oamenii s-au rugat lui Dumnezeu într-o formă sau alta. Că n-au numit pe Dumnezeu, Dumnezeul Bibliei, că nu l-au numit pe Hristos. Dar toți oamenii s-au ridicat în sus și vă spun că nu există om care să nu fi spus într-un moment greu al vieții lui, Doamne, dacă existi pe undeva, dacă ești un Dumnezeu care conduce universul acesta, vin un ajutor. La asta se referă cuvântul Dumnezeu. Dar tu și eu avem ceva mai mult de atât. Hai să punem versetul următor. Tu asculți rugăciunea. Și imediat psalmistul face un lucru foarte, foarte neașteptat. Este de la partea aceasta laudativă. Doamne, te așteaptă lauda. Doamne, ești de încredere. Doamne, te voi lăuda în Sion. Doamne, tu asculți rugăciunea. De aceea toți oamenii vor veni la tine. Imediat omul lui Dumnezeu, David este autorul, el imediat coboară în sine însuși Și atunci când vorbește de rugăciune, și vreau să înțelegeți foarte clar, imediat strigă, ăsta este un strigăt, mă copleșesc nelegiuile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Dragii mei, este extraordinar să te rogi pentru făina din oală, așa cum era văduva din Sarepta. Este extraordinar să te rogi pentru un de lemn. E bine să te rogi să ai o pâine pe masă, un salariu, dar adevărata rugăciune este rugăciunea care coboară în tine, când cobori în tine însuți și vii înaintea lui Dumnezeu ca ființă duhovnicească. E cineva atent? Repet în mai multe feluri să pricepi. Noi venim ca ființe pământești, dăm salariu, dăm soț, vindecăm copilul. Noi venim ca ființe terestre înaintea lui Dumnezeu, dar noi nu venim ca ființe duhovnicești. Știți ce strigă omul din lăuntru când te apropii de Dumnezeu? Spală-mă, Doamne, să fiu curat, desăvârșește-mă să fiu precum ție, precum ești Tu. Omul lui Dumnezeu, când se roagă, cel ce a cunoscut pe Dumnezeu, cel ce se apropie de Dumnezeu, trebuie să se apropie nu doar în partea lui terestră. Doamne, Tu asculți rugăciunea, toți oamenii vor vina Tine, dă-mi și mie pâine. Toți o fac. Până și hoțul se roagă, ajută-mă să spar casa lui ăla. Dumnezeu ascultă rugăciunea, dar nu o împlinește pentru oricine. Toți oamenii se roagă, dar nu toți oamenii se roagă în partea lor duhovnicească. Cine cu adevărat se roagă, știi când te rogi cu adevărat? Știi când te rogi cu adevărat? Atunci când spui așa: Doamne, cercetează-mi inima și vezi dacă sunt pe o cărare dreaptă. Doamne, cântărește-mă să mă ajut să văd dacă sunt în credință. Doamne, spală-mă și curățește-mă de orice greșeală mea. Când te apropii cu partea din lăuntru a omului tău de Dumnezeu, atunci poți să spui 100% că te rogi. Poți să spun o vorbă un pic mai haslie, mai dură, mai directă? Când te rogi de Dumnezeu, dă-mi pâine, să știi că ești în aceeași tacmă cu Gheorghe de pe stradă care n-a mers niciodată la biserică. Când te rogi, Doamne, dă-mi un soț, ești pe aceeași tacmă cu, nu știu, nu mai zic nimic, că iar intru la, da? Deci, nu ne face copii de Dumnezeu rugăciunea prin care spune: dă-mi și mie, Doamne, pantofi noi, că stau. Cu adevărat ești a lui Dumnezeu în momentul în care, apropiindu-te de El, vii cu inima ta duhovnicească și spui: Doamne, dincolo de toate, eu vreau să fiu îmbrăcat cu har, eu vreau să fiu, Doamne, înaintea Ta ca un om cu inimă curată. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Aș vrea din toată inima, ești în biserică, ascultă-mă, Dumnezeu din cer poartă grija ta. Dumnezeu din cer îți va da pâine pe masă. Dumnezeu din cer îți va deschide ușa care trebuie să fie deschisă. Nu te mai preocupa, nu se mai bate capul atât de mult cu lista aceasta care o punem sub pom și spunem lui Dumnezeu: Doamne, dacă se poate. Ci aș vrea din toată inima să înțelegi ce înseamnă rugăciunea. Când te apropii de Dumnezeu, să te apropii de Dumnezeu spunând așa: dincolo de toate, Doamne, de va mai fi grâu sau nu va mai fi, de va mai fi mus sau nu, un de lemn sau nu, de va mai fi via în floare sau nu, eu, Doamne, tot mă încred în Tine pentru că am nevoie de desăvârșire, am nevoie să fiu al Tău. Și un lucru extraordinar care îl puteți observa în acest verset, dacă vreți, da? Ați fost în seara asta și soliști, în seara asta sunteți și studenți, sunteți și predicatori, Doamne ajută! Rugăciunea prin care omul lui Dumnezeu vorbește despre neputințele sale e la singular. Iar izbăvirea e la plural. Ia să citim: mă copleșesc nelegiuirile, dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Vedeți, când vorbim despre greșeli, să o facem la singular. Când vorbim despre izbăvire, să o facem la plural. Noi o facem invers. Noi de regulă suntem invers în mentalitatea noastră. Noi gândim lucrurile într-un sens diferit. Când e vorba de lucruri meritorii, la singular. Când e vorba de lucruri de învinovățit, la plural. Adică, când stai cu Dumnezeu de vorbă, să înțelegi un lucru: nu te mai compara cu nimeni altcineva. Vorbește cu Dumnezeu din adâncul inimii tale. Spune-i lui Dumnezeu despre tine. Vorbește Dumnezeu despre tine. Și lasă-L pe Dumnezeu să-și cerceteze inima. Fiindcă, dragii mei, noi nu toți suntem în același mod, noi nu gândim toți în același mod, noi nu toți păcătuim în același mod. Deci sunt oameni care cred că dacă ei nu fac păcatul ăsta sau nu fac păcatul ăsta sau nu fac păcatul ăsta, sunt grozavi. Dar ei nu-și dau seama că poate fac alte păcate pe care alții nu le fac. Când te rogi lui Dumnezeu, când te mărturisești lui Dumnezeu, spune lui Dumnezeu așa: Doamne, eu vreau să vin înainte, dar eu vreau să fiu cel a cărei inimă să fie cercetată. Iar când este vorba despre izbăvire, dragii mei, să fim oameni care să înțelegem un lucru: și cel de lângă tine are dreptul la iertare, cum ai avut-o și tu. Și cel de lângă tine are dreptul la ridicare, cum ai avut-o și tu. Cercetează-mi inima și du-mă pe o cale bună. Doamne, mă copleșesc nelegiurile, dar Tu ești Dumnezeul izbăvirii noastre. Ești Dumnezeul izbăvirii noastre. Așa gândește omul lui Dumnezeu. Asta este inima care este unsă de Duhul Sfânt. Așa gândește un om care stă în prezența lui Dumnezeu. Un om care stă în prezența lui Dumnezeu este gata ca o mireasă care își așteaptă mirile și spune: Doamne, cu încredere Te așteptăm în Sion, cu încredere Te așteptăm să Te lăudăm, pentru că, Doamne, juruințele au fost împlinite și pentru că n-au fost împlinite încă 100%, mulțumim Dumnezeu că ne mai dă har, încă nu s-a încheiat anul, mai poate mai niște telefoane de dat. Și apoi Biblia spune, tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine, dar din nefericire venim în partea aceasta omenească, terestră. Cine și-a pus nădejdea în Dumnezeu doar pentru lucrurile peritoare ale acelui pământ, este cea mai nenorocită dintre ființe. Dar cine și-a pus nădejdea în venirea și arătarea dreptului nostru de Dumnezeu, este cel mai fericit om. Glorie Dumnezeu! Vino spre Dumnezeu cu partea duhovnicească. Vrei să spun un lucru? Când Dumnezeu va vedea că tu spui așa: Doamne, m-am săturat de prostiile mele, m-am săturat de alegerile mele nătânge, m-am săturat să fiu, Doamne Dumnezeule, un om care să mă culeg mereu de pe jos, dă-mi înțelepciune, dă-mi, Doamne Dumnezeul meu, puterea să aleg mai bine, dă-mi, Doamne, harul să pot să deosebesc stânga de dreapta. Știi ce va spune Dumnezeu? Încep să semeni cu Solomon. Ce i-a făcut Dumnezeu lui Solomon? Pentru că cere aceste lucruri, pentru că nu cer nici bogăție, pentru că nu cer nici poziție, și pentru că cer înțelepciune, pentru că cer ce-mi place mie, ți le dau pe toate pe deasupra. Dacă am ști să venim înaintea Dumnezeu cu partea asta duhovnicească și în momentul când te apropii de Dumnezeu, dragii mei, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, pot să fiu deschis cu voi? Da, bun, voi ați zis-o, să nu vă supărați. Pentru că și mie mi s-a întâmplat, de aceea vă spun ceea ce vă spun, dar în ultima perioadă de timp nu mai fac lucrul ăsta. Sunteți absenți mulți când vă rugați. Voi nu vă apropiați cu partea duhovnicească a ființei voastre. Uneori vă apropiați în virtutea zgomotului din adunare. Uneori vă ia valul ăsta mecanic. Uneori pur și simplu vă rugați că trebuie să vă rugați. Dar un om care se apropie de Dumnezeu cu lăuntrul lui, știi cum îți dai seama că s-a apropiat? Pentru că imediat încolțește un suspin. A venit Duhul Sfânt. Păi când a venit Duhul Sfânt, mai sunt eu ăla care stă bățoș. Imediat Duhul Sfânt îți arată slăbiciunile, îți arată: oh, Doamne, mă copleșesc nelegiuirile, Doamne, mă apasă, Doamne... Deci cu cât un om se roagă mai puțin, cu atât e mai bățos, mai mândru, cu atâta este mai fără receptivitate la adresa altuia, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu și vii cu partea duhovnicească, trăiești într-o smerenie, trăiești într-o recunoaștere a neputinților tale și îi spui Dumnezeu: mă copleșesc nelegiurile, dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Și în această seară vreau să spun înaintea lui Dumnezeu, acolo unde ești pe frecvența ta, vorbește lui Dumnezeu și spune așa: Doamne, eu știu luptele mele. Eu știu înfrângerile mele, eu știu neputințele mele, dar mai știu ceva, mai știu ceva. Mai există ceva frumos în Tu vei ierta fără de legile noastre. Vreau să vă întreb în numele Domnului Iisus Hristos, e vreun martor în această seară care să adeverească că atunci când s-a apropiat de Dumnezeu cu o inimă smerită, atunci când s-a apropiat de Dumnezeu cu un duc zdrobit și umilit, atunci când s-a apropiat de Dumnezeu cu căință și cu lacrimi de căință, a primit din partea lui Dumnezeu iertare, a primit din partea lui Dumnezeu ușurare? Da? E cineva, e vreun martor? Că vreau să se întărească în credință cei care în această seară poate se îndoiesc. Suntem aici martori că drept este Dumnezeu să ierte pe cel ce vine să-și mărturisească vina și pe cel ce dorește să-și îndrepte faptele înaintea lui Dumnezeu. El să fie lăudat, El să fie binecuvântat. Mergem mai departe cu ajutorul lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvânteze. Punem versetul 4, pentru că e foarte, foarte frumos, și versetul 4. Și aici este un lucru extraordinar de frumos, pentru că deja intrăm, să înțelegeți un pic, dragii mei, și să citiți Biblia, pe de o parte, luând și virgulă cu virgulă, dar apoi să o citiți și făcând un pas în spate, să priviți un pic lucrurile mai de sus. În momentul în care psalmistul David spune: dar Tu vei ierta fără de legile noastre, deja la templu erau aduse jertfe, erau aduse jertfe, erau aduse jertfe. Deci în momentul în care el se roagă, dar tu vei ierta greșelile noastre, el se bizuie pe ceea ce Dumnezeu spunea, aduceți ca jertfă de ispășire, aduceți ca jertfă de ispășire. Și apoi întrebă în versetul 4 care spune așa, ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ferice. Acum, lucrul acesta poate să aibă cel puțin două perspective și e bine să ne gândim la lucrul acesta că ne va ajuta pentru sfârșitul de an. Mai întâi de toate, am putea spune că ferice de cel pe care îl alegi tu, dă înapoi, Cristina, ți-a sărit din schemă. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta, s-ar putea referi la preot. Știți că nu aveau acces în templu, cei ce erau obișnuiți, trebuia să intre doar preotul care să aducă jertfa. Acum, asta ar putea să fie o valență. Nu sunt de acord cu ea, măcar că mulți comentatori biblici o spun, să vă spun de ce. Pentru că Biblia spune în continuare, și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Curțile lui Dumnezeu nu erau pentru preot, curțile lui Dumnezeu erau pentru Ianovici, ăsta nevrednicul. Era pentru tine și era pentru mine. În curte stăteau aceia care nu aveau meritul și nici nu aveau sfințenia ca să intre în Sfânta Sfintelor. Și atunci ce spune Domnul Dumnezeu? Domnul Dumnezeu spune în felul următor. În momentul în care stai înaintea lui Dumnezeu, uite, noi am venit la biserică, tu când vii înaintea lui Dumnezeu, tu să-ți pregătești lauda. Dumnezeu este în așteptarea laudelor tale și tu să spui așa, Doamne, te voi lăuda pentru că vrednic ești de încredere, pentru că e singurul care niciodată nu și-a încălcat promisiunea, Doamne. Și pentru asta îți mulțumesc. Doamne, îmi aduc aminte că atunci când am fost în văi adânci, ți-am făcut promisiuni, dacă mă scap din necazul acesta, eu mă voi închina înaintea ta. De aceea să-ți aduci aminte că Dumnezeul tău e Dumnezeul tuturor gropilor din care ai fost scos vreodată. Și apoi vine și spune, toți oamenii, nu numai tu, toți oamenii vor veni la Dumnezeu pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Dar nu veni la Dumnezeu doar în problema grâului și a mustului și a unde lemnului, ci vino către Dumnezeu spunând, Doamne, vreau să mă apropii cu omul duhovnicesc, eu vreau să plec din casa ta spălat, curățit, iertat, cu fruntea sus. Și în momentul când te apropii de Dumnezeu cu gândul acesta, vei simți mereu copleșirea din partea Duhului Sfânt și Duhul Sfânt îți va spune mereu, ai lucruri de îndreptat. Și în momentul acela Dumnezeu spune, da, da, la mine există iertare și se referă la jertfă. Și atunci Biblia vine și spune următor, chiar dacă n-ai avea dreptul să stai lângă mine, chiar dacă n-ai avea dreptul să locuiești în templul meu, ferice de cel pe care îl alege Dumnezeu să locuiască în curțile lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a ales. Dumnezeu este acela care se uită spre tine și spune, nu este meritul tău, e alegerea mea, nu e performanța ta, este îndurarea mea. Și în această seară știți ce suntem noi? O mare de oameni fericiți că ne-a ales Dumnezeu. O mare de oameni fericiți că ne-a ales Dumnezeu. Și punem versetul 5, care este și cheia acestui psalm, lăudat să fie Dumnezeu. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul mântuirii noastre. Vedeți, psalmul acesta este structurat în trei părți. E Dumnezeul templului, acesta este versetul de legătură, și apoi urmează Dumnezeul creației, și apoi urmează Dumnezeul rotniciei. V-am pierdut? Păi ce vin am eu că nu puteți? Repet. Mai întâi este Dumnezeul templului, și acum ascultați-mă, și imediat versetul ăsta de legătură, care este Dumnezeul mântuirii, face legătura spre a doua parte. Încep munții, văile, câmpiile, încep furtunile, încep valurile, încep talazurile, o să-l vedeți. Este Dumnezeul splendorii, marginilor pământului, este Dumnezeul care se arată în creație. Dar care este ideea? Care este ideea? De ce este versetul acesta 5, versetul de legătură? Hai să vă spun un lucru. Unde mergeți să petreceți Revelionul? Unde se nimeni? Voi da. Dar unde sunt cei mai mulți acum plecați? Vă spun unde. Unde au vrut ei? Unii la munte, unii la mare, alții în Bulgaria, alții în insule, că nici nu mai știu să le pronunț. N-am nicio problemă, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Atât le zic, luați-mă și pe mine. Atât, nu, nu. Deci nu am o problemă cu lucrurile acestea. Însă, sunteți atenți? Degeaba ai un peisaj luxuriant diseară, la cabană, arde foc un șemineu și spui, splendid, pocnesc lemnele. Degeaba te uiți prin fereastră și vezi un peisaj uluitor, mirific, dacă n-ai un Dumnezeu al templului. Și zice, v-am chemat în această seară să vă spun că ne-a dat Dumnezeu cea mai frumoasă vreme posibilă. Dar vremea asta este, face din tine doar un turist. Știți dumneavoastră, să mă iertați acum, dar sunt unii mici, mici, mici de toți, cu aparate de filmat, știți? Îi știți pe ăștia? Care la orice obiectiv turistic n-ai loc de ei, se bagă în față, nu spun cine, mici, 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 iuți, harnici, foarte civilizați, dar peste tot... Eu mă uit acolo că eu nu știu dacă ei mai văd ceva de câte poze fac. Știți? Amintiri, 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 tone de amintiri. De ce vă spun lucrul ăsta? Dragul meu, nimic n-are sens. Nici iarba nu-ți crește în curte fără Dumnezeu mântuirii tale. Legătura cea mai importantă este că Dumnezeul templului este și Dumnezeul naturii, a creației, este și Dumnezeul, vom vedea noi, al rodniciei. Dar toate acestea le aveți când e Dumnezeul mântuirii tale. Ascultă-mă, spun înaintea lui Dumnezeu, ai mai mult decât vreodată a avut înaintașii tăi. Trăim vremuri cu mult, cu mult mai bune decât au trăit cei de dinaintea noastră. Comparativ cu alte zone ale lumii, suntem niște privilegiați, niște mofturoși, iertați-mă. Dar toată problema noastră se traduce în faptul că oricât ne-ar da Dumnezeu și ne-ar îmbrăca, dacă tu nu ai și nu poți spune în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni. Care e cea mai mare minune? Care e cea mai mare minune a vieții noastre? Că niște pierduți au fost găsiți, că niște nelegiuiți au fost spălați, că niște oameni străini de Dumnezeu au căpătat cetățenie cerească, că niște oameni care n-aveau dreptul să se numească copii de Dumnezeu au primit dreptul să se numească copii de Dumnezeu prin faptul că Iisus Hristos a săvârșit mântuirea noastră. Și în această seară, cea mai mare bucurie este să poți să spui Dumnezeul mântuirii mele. Dacă spui Dumnezeul mântuirii mele, poți să ai cel mai frumos revelion din viața ta. Du-te la ce munte vrei tu, o să-ți pară rău și o să spui nu merită banii care i-am dat. Să spun de ce, pentru că ceva înăuntru tău trebuie schimbat. Du-te la cea mai splendidă stațiune, n-o să vezi, sau stai acasă, sau stai aici în adunare cu noi, sau oriunde, dacă în inima ta clocotește mântuirea lui Dumnezeu, știi că vezi totul cu alți ochi. De aceea aș vrea să vă spun în numele Domnului Iisus Hristos un lucru. Sunt o mulțime de oameni care în ziua de astăzi s-au dus la munte, s-au dus la mare, foarte bine, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Dar dacă tu ai un Dumnezeu al templului, tu ai înțeles un secret al vieții, tu ai înțeles o taină care a fost descoperită, tu ai înțeles că Dumnezeu așteaptă lauda în templu, tu ai înțeles că Dumnezeu coboară aici în mijlocul laudelor și unul dintre lucrurile privilegiate ale vieții e că ai fost ales să înțelegi taina aceasta, că Dumnezeu te-a sădit în curțile Lui, că Dumnezeu ți-a permis accesul în adunare, că Dumnezeu te-a chemat să fii parte din biserica Lui. Și dacă cineva simte împreună cu mine să spună glorie și aleluia și slavă lui Dumnezeu în cer. Dumnezeul mântuirii mele e pâinea de pe masă. Dumnezeul mântuirii mele este frumusețea fiecare zile. Dumnezeul mântuirii mele aduce splendoarea pe care cu greu poți să o găsești. Poți să te duci în ce zonă vrei dacă nu porți cu tine Dumnezeul mântuirii tale. În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni. Și iată ce vreau să vă spun în această seară. Cu mine s-a întâmplat o minune și minunea aceasta este că eu, sortit morții și pieirii și eșecului, eu care eram înfășurat în fără de legile mele, m-am întâlnit cu mântuitorul sufletului meu, care prin minune dumnezeiască m-a scos din groapa pieirii, m-a spălat în sângele nevinovatului Iisus și mi-a pus picioarele pe o stâncă tare, m-a chemat de la marginea pământului și mi-a spus, aici e locul tău. Amin. Și izbăviții, și răscumpărații, și mântuiții, să spună lăudat să fie Domnul, glorie lui Dumnezeu. Haideți să trecem de la Dumnezeul templului, haideți să trecem la partea a doua, și anume la Dumnezeul creației. Punem versetul 6. Vă place acum salmul? V-a prins așa un pic, da? Nu vă grăbiți. Cât stai să faci prăjitura aia? A, oile-o și o mănânci odată. Dacă ne-e vorba de Biblie, te plictisești imediat. Ați înțeles ce vă spun acum? Mulțumesc foarte mult. El, spune versetul 6, întărește munții prin tăria lui. Uitați-vă un pic la modul cum se exprimă salmistul. Întărește munții. Poate trestea vrei să spui, că muntele oricum e din,
Dar în sfârșit, uitați-vă la formă. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. Mai departe, el potolește urletul mărilor, urletul valurilor și zarva popoarelor. Și versetul 8, cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Și asta ar trebui să fie moto pentru 31 decembrie. Tu umpli de veselie răsăritul zilei de mâine când intrăm în nou an și umpli de veselie apusul care se depărtează de la noi și care este anul ce a trecut. Acum am vrut să spun un lucru. Revenim la versetul 6. Dar de ce are forma asta Dumnezeu? Spuneți-mi, vă rog frumos, când spune Dumnezeu de urletul mării, e ceva să te liniștească? Vă e teamă să deschideți gura. Dar exprimați-vă sincer. Dumnezeu, e în regulă să sunteți liniștiți cu când începe furtuna aia grozavă? Sunteți în regulă? Nu! Nici eu. Păi când vine vijelia, vântul ăla te ia pe sus, totul urlă afară, e negru, totul e brăzdat de ploaie, talazuri, vine să te duci într-un colț să stai, să treacă. Dar de ce vorbește Dumnezeu despre sine în felul acesta? N-ar putea să spună Dumnezeu, eu sunt Dumnezeu firului de iarbă cu minte care răsare dimineața, sunt Dumnezeu florilor care își dau parfumul, păi nu-i și Dumnezeu... Dar de ce vorbește că El este Dumnezeu care întărește munții? Este Dumnezeu care oprește spumegarea valurilor, care oprește talazurile, urletul mării, zarva popoarelor. De ce se prezintă Dumnezeu în felul acesta? Haideți să spun de ce. Astăzi, ia pune tu, și aș vrea din toată inima să ne ajute Dumnezeu să fim recunoscători. Haideți să începem prin lume, Cristina. Pune fraților și surorilor, ia uitați ce e în America. Deci cu fenul, stau în casă cu fenul și cu fenul ca să deschidă ușa. Deci stau cu fenul câte o oră ca să dea aer cald, că nu se mai deschide ușa, da? Minus 40 de grade, minus 45 de grade. În 30 de minute a coborât temperatura de la minus 10 grade la minus 40-45 de grade, în 30 de minute. Asta se întâmplă și tu ești aici, tu ești aici, tu ești în România asta caldă, tu ești în România asta primăvăratică, pentru că tu ești pocăit, evident, și americanii nu-s. Pentru că tu ești pocăită și americanii nu-s. Pentru că tu ești la biserică și ești în bar, nu? De asta. Gândește așa și să vezi ce o să o încasezi. Curând. Vorem odată cu niște suceveni, bă, păcătoșilor de București, de bucureșteni la voi, vijelie, nu știu ce. De nu veni în două săptămâni la ei ceva, de un nămete și pocniră geamurile și toate și... le-am dat un telefon și le-am îndreaz de ori... Da, zice, am greșit. Tu nu ești Dumnezeu, eu nu sunt Dumnezeu, nu la tine e răspunsul, nu tu ții universul, Dumnezeu îl ține. Eu aș vrea să vorbesc despre înfrângerile mele la singular și aș vrea să vorbesc despre mântuirea noastră la plural. Aș vrea să vorbesc despre Dumnezeul izbăvirilor ca să știi, să ai curaj, să te ridici, că am fost iertat. Și să vorbesc despre înfrângerile mele tăcut cu El. Dar de ce vă spune lucrul ăsta? Ați citit o informație, și anume, că un uragan obișnuit dezvoltă puterea electrică în desfășurarea lui a 10.000 de bombe atomice. Deci informație de la NASA. Repet, un uragan obișnuit dezvoltă în intensitatea electrică a desfășurării lui o putere care este echivalentă cu 10.000 de bombe atomice. Este lucru care l-a spus NASA. Îmi pare rău că n-am putut să iau link-ul cu referința, dar promit că vi-l dau. Și atunci, iată de ce e important lucrul ăsta. Fiți atenți. 10.000 de bombe atomice. Știți, da? Aveți un echivalent. Hiroshima, Nagasaki, știți, nu? Deci Dumnezeu este Dumnezeul care potolește un uragan obișnuit a cărei intensitate este de 10.000 de bombe atomice. Iar tu stai și te gândești dacă Dumnezeu poate să rezolve scama ta de problemă. Priceputați de ce Dumnezeu este Dumnezeul care oprește urletul mării? El spune așa, sunt Dumnezeul care la porunca mea, marea se liniștește, vânturile se opresc, toate sunt supuse. Tu înțelegi cu cine stai de vorbă? Tu înțelegi cine este Dumnezeul creației? Tu înțelegi ce putere are Dumnezeul tău? Tu înțelegi cine este stăpânul vieții tale? Tu știi cine e tatăl tău care la porunca lui toate se supun? Dumnezeu aduce în discuție urletul mării, aduce talazurile, ca să înțelegi că Dumnezeul care potolește furtuna e Dumnezeul care te ascultă pe tine. E Dumnezeul care ți-a dat dreptul să fii copil de Dumnezeu. Glorie Lui și mărire Lui Dumnezeu și slavă Lui Dumnezeu. Tu să spui așa, dacă Dumnezeu a oprit desfășurarea în putere a unei forțe echivalente a 10.000 de bombe atomice, cum nu Dumnezeu poate să... Hai de mine, aleluia! Că tu ai nevoie de niște termeni de comparație, tu ai nevoie să crești în înțelegerea lui Dumnezeu, tu ai nevoie de mai multe repere în viața de credință, tu ai nevoie ca perspectivele duhovnicești să se lărgească, pentru că deseori de aceea n-ai curaj în rugăciune, pentru că nu înțelegi pe deplin cine este Tatăl tău, dar vă spun cine este Tatăl meu, Dumnezeu care a spus nimicului, transformă-te, Dumnezeu care a spus întunericului, să fie lumină, Dumnezeu care din nimic a făcut tot ce se vede. De aceea să fii plin de încredere. Cunoașteți pe cineva care le-a zis: puțin credincioșilor, de ce vă temeți? Și cunoașteți pe cineva care, cineva care la sfârșit au zis: dar cine este acesta care poruncește chiar și vântului și mării și toate se supun? Păi ai privilegiul să dai un răspuns: Iisus Hristos, Domnul. Dar încă o dată, Dumnezeul mântuirii, pentru că acolo e cheia. El este Dumnezeul creației și toată creația aceasta servește ca un scop pedagogic, ca tu să înțelegi cine este El în tărie. Dragii mei, aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos în această seară să înțelegeți că toată creația este martoră și instrument pentru ca copiii de Dumnezeu să înțeleagă ce tată au, ce părinte au, ce Dumnezeu au. Să nu-ți mai fie teamă de nimic în viața aceasta. Și când tună și când trăznește și când bate vântul și când cade ploaia și când vine uraganul, tu să spui așa: da, dar Dumnezeul meu le poate opri pe toate. Și uitați-vă acum la un lucru, dragii mei. Sunt, dacă vreți, trei elemente pe care Dumnezeu le aduce în discuție în această seară și aș vrea să le aveți în vedere. Puteți, da? Munții de netrecut, El întărește munții, munții care sunt... de netrecut, doi, furtuni de potolit, da? Furtuni de potolit și trei, zarva gălăgioasă a oamenilor. Repet, El întărește munții prin tăria Lui, potolește urletul mărilor, urletul și zarva popoarelor. Muntele de probleme pe care le ai se supune Dumnezeului tău, marea care aduce nesiguranța și îndoiala fiecărei zile, Dumnezeu oprește și orice voce care se ridică împotrivă și orice zarvă a poporului, nu-i zarvă, prieteni, nu-i zarvă în lume, nu-i zarvă în lume, e o zarvă în lume cum n-a fost. Nu te mai speria de știri, nu te mai speria de nesiguranță, nici de problemele de netrecut. Dumnezeu vine și spune așa: m-am încins cu tărie, m-am încins cu putere, munții se supun mie, muntele de probleme, munții de probleme se supun mie. Această nesiguranță a vieții, această clătinare pe care o aduce spumegarea valurilor, Dumnezeu oprește și orice om se ridică cu o gură împotriva ta, Dumnezeu din cer oprește zarva popoarelor. Ce Dumnezeu avem! Nu-ți mai fie teamă. Doamne, stau în fața unei probleme care cât îi muntele. Mă încin cu putere, zice Dumnezeu. Mă încin cu putere, mă încin cu tărie. Eu stăpânesc munții problemelor tale. Doamne, nu mai ești un control să o iau. Toate se clatină sub picioarele mele. Eu sunt Dumnezeu care îi poruncesc mării să se oprească. Eu sunt Dumnezeu care îi poruncesc valurile să oprească. Eu sunt Dumnezeu care o poruncesc furtunii să se oprească. Doamne, s-a ridicat vuietul ăsta, s-a ridicat zarva asta a lumii. Zarvă, zarvă, zarvă. Și Dumnezeu spune: eu sunt Dumnezeu care domnesc peste toate popoarele. Dumnezeu poate să aducă pace în Ucraina, Dumnezeu poate să supună Rusia, Dumnezeu poate să cumințească America, Dumnezeu poate să lucreze cum vrea El. Te rog în numele Domnului Iisus Hristos, privește întreaga creație și spune așa: acesta este Tatăl meu, acesta este Dumnezeul meu, care poate să biruie munții de probleme, care poate să biruie nesiguranța zilei de mâine și care este în fruntea istoriei. Glorie lui Dumnezeu! Vreau să închei în această seară. Mă ajut un pic, Sorin. Să spunem împreună: Doamne, îți mulțumesc pentru apusul 2022 și îți mulțumesc pentru răsăritul 2023. Pentru că Biblia spune așa, în versetul 8: cei ce locuiesc la marginea lumii se înspăimântă de minunile tale,
tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Oare poate să fie ceva mai frumos în a spune despre anul care vine și anul care, care a trecut și anul care vine, că este un apus și un răsărit pe care numai Dumnezeu poate să-l umple cu bucurie? Astăzi am stat înaintea Dumnezeu și am spus: Doamne, de ce se înspăimântă marginile lumii? De ce se înspăimântă lumea de minunile Tale? Pentru că n-are relație de prietenie, de dragoste, de filiație pe care o ai Tu. Și pentru că oamenii nu înțeleg. Uite ce e în America, nenorocire 45 de grade, uite ce tsunami s-a ridicat. Tu să nu privești lucrurile așa. Tu să înțelegi că Dumnezeu îți spune ție prin ele că El este Dumnezeu care stăpânește peste toate problemele. Și acum vreau să închei în această seară spunându-vă un lucru care este extrem de important. Crește iarba, frumos sunt munții, frumoase sunt izvoarele, frumoase sunt pășunile, mi-s dragi dealurile. Sunt crescut la țară primii 5 ani. Am stat pe zonă, în fața porții. Mi-am petrecut 5 ani din copilărie pe iarba verde și pe banca de lemn. Treceau vitele seara, domoale, era un răsărit frumos, un apus frumos, oamenii erau mai calm, se studiau mai rar. La ce îmi folosește să fiu spectatorul creației dacă nu înțeleg ce face Dumnezeu? Dumnezeu, în această seară, îl rog așa: apropie, Doamne, marginea pe care eu n-am putut să o apropii. Apropie marginile lumii. Apropie marginea aceea numit copilul meu care încă nu s-a pocăit. Apropie marginea aceea depărtată a lumii care se numește soțul meu și încă nu e pocăit. Apropie, Doamne, marginea aceea, acea vindecare pe care o aștept și încă n-a venit. Apropie marginea aceea, Doamne, care nu stă sub stăpânirea mea. E rugăciunea pe care am făcut-o astăzi. Am margini. Am margini pe care nu le pot atinge. Am margini pe care nu le pot apropia. Am margini asupra cărora n-am controlul. Și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis: Tu care supui munții, Tu care supui valurile, talazurile, Tu care stăpânești zarva popoarelor, Doamne, ia și marginea copilor lui Dumnezeu și adu-o, Doamne, acolo unde... Și spune Biblia, poate partea cea mai frumoasă, poate partea extraordinară pe care o iubesc deosebit. Hai să o citim împreună, cu versetul 9 începând, până la final. Tu cercetezi pământul și dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești plini de apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi, îi sfărâm, îi moi, îi binecuvântezi. Eu nu sunt spectatorul unui pământ. Dumnezeu nu m-a chemat să fiu turist. Dumnezeu m-a chemat să fac poze cu peisaje. Dumnezeu m-a chemat, și vreau să dai versetul 9, care este versetul care este uluitor. Dumnezeu din cer cercetează pământul. Dumnezeu cercetează pământul. Dumnezeu cercetează pământul. Dumnezeu nu se uită ca un spectator. Dumnezeu cercetează pământul. Dumnezeu coboară și cercetează pământul. Și când Dumnezeu cercetează pământul, El dă belșug. Când Dumnezeu cercetează pământul, îl umple de bogății. Când Dumnezeu cercetează pământul, râurile Dumnezeu se împline cu apă. Dumnezeu când coboară, nu coboară ca un spectator, nu e un turist. Nu se uită ca un străin din cer, ci Dumnezeu coboară și cercetează. Și spune, Dumnezeu când coboară, și ascultați ce vă spun, de n-ar coborî Dumnezeu, albile ar fi uscate. Ascultați-mă, de n-ar coborî Dumnezeu, albile ar fi uscate. De n-ar coborî Dumnezeu, câmpiile ar fi pustii, pășunile ar fi ofilite. De n-ar coborî Dumnezeu, răsadul n-ar încolți. De n-ar coborî Dumnezeu, bulgările nu s-ar întoarce să fie înmuiat de ploaia binefăcătoare. Și ce face Dumnezeu? Dumnezeu coboară, Dumnezeu cercetează. Și iată rugăciunea serii: Doamne, cercetează casa robului Tău, cercetează viața mea. Doamne, cercetează ființa mea. Cercetează, Doamne, Dumnezeul meu, tot ce ține de mine. Că Dumnezeul nostru este Dumnezeul templului, este Dumnezeul creației și Dumnezeul rotniciei. Se uită Dumnezeu și spune: Eu nu privesc iarba ca un turist, eu nu privesc câmpul ca un turist, dar eu cobor să dau răsad. Dumnezeu coboară, Dumnezeu cercetează, Dumnezeu acoperă, Dumnezeu umple, Dumnezeu sfărâmă, Dumnezeu udă, Dumnezeu face să dea rod, a Lui să fie slava. Dumnezeu nu-i spectatorul vieții tale, e Dumnezeu care coboară. Cercetează, Doamne, ființa mea, cercetează, Doamne, casa robilor Tăi, cercetează, Doamne, sufletul nostru,
Cercetează-ne, Doamne, în toate lucrurile vieții noastre și acoperă, 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 acoperă cu binecuvântări. Cercetează, Doamne, și acoperă, Doamne, cu acoperă. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu te interesezi de copiii Tăi, că ne cercetezi, că ne cercetezi, și când ne cercetezi, coboară viața din Tine. Când ne cercetezi, încolțește pustia de rod, pustia. Când ne cercetezi, Doamne Dumnezeu meu, vine vindecarea. Când ne cercetezi, vine puterea. Vă rog din toată inima, în momentele următoare, în numele Domnului Iisus Hristos, să nu mai priviți cu îngrijorare spre vești care nu ne ajută, să nu vă mai puneți nădejdea în structuri care sunt omenești, ci să spuneți împreună cu mine: am un Dumnezeu al templului, am un Dumnezeu al casei de rugăciune, am un Dumnezeu al părtășiei, am un Dumnezeu care așteaptă lauda mea pentru că este vrednic de încredere, pentru că niciodată nu m-a dezamăgit, dar eu pe El da. Un Dumnezeu de care mă apropii cu omul duhovnicesc, cântărindu-mă văd atâtea lucruri, Doamne, care sunt nedestoinice. Mă copleșește, Doamne, amintirea greșelilor mele, dar, Doamne, speranța mea e că ești Dumnezeul mântuirii noastre. Prin Hristos Iisus, Domnul, ne-ai ridicat și ai urzit o mântuire de obște. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ce este în jurul nostru, munții care stau martori, ne vorbesc că ești Dumnezeu care te încingi cu putere. Tu ești Dumnezeu care oprești valurile, ești Dumnezeul care oprești vânturile, ești Dumnezeu care oprești zarva. Pentru că Tu cercetezi. Nu ne lăsa, Părinte, ce respectatori. Nu ne lăsa să fim spectatori în adunare, ci cercetează-ne, Doamne, cercetează-ne. Și fă, Doamne, ca în urma cercetării Tale să răsadă rodul binecuvântat, să vină roada Duhului Sfânt, să coboare, Doamne, bunătatea, plândețea, curăția, îndelunga răbdare. Cercetează și acoperă. Cercetează și acoperă. Cu boala hainei Tale, Doamne, să acoperi întreaga adunare, cercetându-ne și lăsându-ne cercetat. Glorie, glorie, glorie și slavă Ție! Iisus, ai coborât Duhul Sfânt. Tu lucrezi lucruri pe care ochii mei nu le văd. Tu vorbești lucruri pe care urechea mea nu le aude. Tu vorbești cu fiecare în parte. Ești Dumnezeul casei de rugăciune. Ești Dumnezeul casei de rugăciune. Ai venit la casa Ta de rugăciune și aștepți lauda poporului Tău. Aștepți, pentru că ești vrednic de încredere. Ești Dumnezeul creației. Te laudă stelele, se pleacă cerurile înaintea Ta. Munții îi încinși cu putere. Valurile se opresc la porunca Ta, vânturile și zarva neamurilor. Pentru că ai putere, dar mai presus de toate. Cine sunt eu și cine suntem noi de te gândești la noi să ne cercetezi? O, Doamne, strică psalmistul, cercetează-mă! Cercetează-mă! Cercetează-ne! Ca să aibă viață! Să aibă viață, Doamne! Să aibă viață fiecare! Glorie Ție! Glorie Ție! Tu încununezi anul cu bunătăți. Iată concluzia acestei serii. Când Dumnezeu stă pe tron, anul are cunună. Când Dumnezeu stă pe tron, anul are cunună. Și cununa pe care o va purta anul 23, dacă le întrunesc pe Domnul, se numește bunătatea care rodește bunătăți. Când cununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșug. Unde-i belșugul? După el. Știți cum zice? Lipa, după Dumnezeu, după el. Eu cu supunere, că merg pe urmele pașilor lui, iar el pe tron, încurunează anul. Ce se spune despre 2023? Sunt cel mai slab predicator în predicție. Nu mă pricep să fac estimări. Habar n-am ce înseamnă Golful Persic. Nici petrolul, nici gheața din America. Sunt un predicator nepregătit. Dar știu un singur lucru. Când îl întronesc pe Dumnezeu, când îl așez pe tron, anul poartă cununa bunătății. Anul poartă cununa bunătății. Glorie lui Dumnezeu. A lui să fie slava și gloria. Dumnezeul nostru, Dumnezeul tău, Dumnezeul mântuirii tale. Și aș vrea în aceste momente, cu câmpiile, pune ultimul verset, de rog, Cristina, cu câmpiile, cu pășunile, cu munții, cu izvoarele, cu bulgării care dau rod, să facem ce scrie. Pășunile se acoperă de oi. Dumnezeu coboară când cercetează pământul și pășunile care erau goale, rafturile care erau goale, oamenii care au frământat, Dumnezeu cercetează și acoperă. Și ce face Dumnezeu când cercetează? Să înțelegi ce face Dumnezeu când coboară în odăița ta. Dumnezeu cercetează, tu strigi către El, îi spui: Doamne, am atâtea lucruri, și Dumnezeu te acoperă în îndurare, te acoperă cu mila Lui, te acoperă cu bunătățile Lui, te acoperă cu îndurările Lui. Pășunile se acoperă de oi, văile se îmbracă cu grâu și toate strigă de bucurie și cântă cu pocăiți împreună. Aș vrea în aceste momente să găsim o cântare a mulțumirii, cum dă Dumnezeu, a laudei. Lauda să izvorască.